Heer, ons kan maar net in hierdie môre tot U nader. Wonderlike opstandingsmôre. Die voorreg om vanmôre te mag weet dat U leef, dat daar vir ons verlossing bewerk is, dat ons vanmôre die vrede in ons hart mag hê dat ons kinders van God is. As ons daardie getuienis het en as dit vas is in ons hart en ons lewens, die voorreg om dan ook vanmôre so saam te mag wees, Here, as gemeente en vriende, en wil ons maar vir U kom vashou, Here, terwyl ons met een groot verlange opkom na die huis van die Here. Dit is om gevoed te word uit die woord van die Here, versterk te word en Here toegerus te mag word met krag en werk van God self. Wil ons vir U kom dankie sê, dat U op 'n besondere wyse met ons mag deel, ons mag inwerk in ons harte en lewens en Here, ons wil kom buig voor U en vir U vra terwyl ons die woord open, dat U daardeur met ons mag deel. Here, en terwyl ons hier so saam mag wees, dat U ons gedagtes mag vashou, dat ons nie nodig het om bekommerd te wees oor die dag van môre, dit wat môre mag inhou, dat ons nie besorgd en bekommerd sal wees oor die week wat verby is nie, maar Here, dat ons ons gedagtes, ons hart sal stel en fokus alleen op die woord en op U self. Baie dankie daarvoor. Dankie dat ons U kan vashou ook vir hulle wat siek is. Ons weet, Here, hier is vanmôre mense sitplekke wat leeg is, wat nie hier is nie, wat siek is, weens omstandighede, dinge wat dalk fout gaan, en wil ons vir U kom vra dat U met elkeen mag ontmoet, nabij sal wees, en Here, omstandighede sal omkeer, gezondheid sal verander en oprig, en ons wil vir U baie dankie sê daarvoor. Ons weet, ons kan nie daarvoor vashou, maar Here, dankie vir elke een wat vanmôre hier is, dankie vir U self en U woord, die teenwoordigheid, en ons sien uit met groot verlange en verwagting, Here, dat U met ons mag deel. Ons eer U daarvoor. Amen. Ek nooi om saam met my die woord van die Here te open. Skriflesing vind U in die boek Jona. Die boek Jona. Ons het verlede week daar begin. Twee boodskappe gelever. Ons gaan vanmôre verder. Jona hoofstuk 2. Jona is in die laaste deel van die Ou Testament, van die 12 klein profete, Obadja, Jona, Micha, Nahum, een van daardie klein profete. Ek wil vir die elkeen dankie sê, wat ook vir ons saam gebid het vir die konferensie en die speciale synode die week. Dis alleen die Here wat voorsien en dra dat was een wonderlike konferensie waar ons kon versterk word in die woord en ook die besluite wat geneem is by die synode, vertrou ons dat dit ten goede mag wees vir die kerk en ons weet dat dit ook in besonder ten goede vir Maranatha mag wees. Baie dankie vir elkeen se saambid. Ek lees met u saam Jona hoofstuk 2 vanaf vers 1, die opskrif van hierdie hoofstuk, Jona en die vis, sy gebed en verlossing. Vers 1. En Jona het tot die Here sy God gebid uit die ingewande van die vis en gesê, uit my benauwdheid het ek die Here aangeroep en hy het my verhoor. Uit die binneste van die doderyk het ek geroep om hulp. U het my stem gehoor. U tog het my in die diepte gewerp, in die hart van die see, sodat 'n stroom my omring het. Al u bare en u golwe het oor my heen gegaan. Toe het ek gesê, ek is weggestoot, weg van u oë, tog sal ek weer u heilige tempel aanskou. Waters het my omring tot aan die siel toe. Die vloed was rondom my, seegras was om my hoof gedraai. Ek het afgedaal tot in die grondslaaf van die berge, die grendels van die aarde het my vir altyd ingesluit. Maar U het my lewe uit die kuil opgetrek, Here my God. Toe my siel in my versmag het, het ek aan die Here gedink, en my gebed het tot by U gekom in U heilige tempel. Wat die wat nietige afgode vereer, verlaat die een wat vir hulle goedertieren is. Ek daarenteen sal aan die offer, met een stem van lof, wat ek beloof het, sal ek betaal. Die heil behoort aan die Here. Daarop het die Here die vis beveel om Jona op die droog grond uit te spieg. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here dan ook vanmôre. Liewe gemeente en vriende, ek wil graag met u deel. Terwyl ons so in kort maar ietsie deel omtrent Jona, ek dink ons kan baie meer daaromtrent deel. Dalk is dit een van die klein boekies in die Bybel wat ons verby blaai, of dalk wat ons nie eens weet, daar is werklik 'n boek, Jona, ons ken Jona se verhaal, maar dat ons mag weet, daar is 'n boek gewy in die Bybel net om Jona se lewensverhaal op te teken, dan is ons dalk bekommerd, wat is ons Bybelkennis dalk, dat ons dat ek nog nooit Jona gelees het nie. Maar die besonder dat ons vanmorgen kan stilstaan, en wanneer ons rondom hierdie hoofstuk 2 deel, dan wil ek graag met u deel onder die thema of die gedagte, een nieuwe begin. Een nieuwe begin. Nou, ons het vrede week stilgestaan by Jona hoofstuk 1, en ons het so'n bietjie gedeel omtrent Jona's rebellie, wat hy in sy hart gehad het teenoor die Here, die rebellie wat in hom opleef, omdat die Here van hom verwag het, dat hy moet gaan, en hy moet met die mense in Ninive gaan deel, en hy ag hulle as die vijande, teen sy volk, teen sy eie mense, en die rebellie wat in sy hart en in sy lewe is, en dan natuurlik weet ons, dit was God se wil, dat hy na Ninive moes gaan, en ons sien hier in hoofstuk 2, waar sy lewe omkeer, van een ervaring van rebellie, kom die Here en hy disciplineer vir Jona, een werk wat hy kom doen, en ek glo hy kom doen het in baie kinders van Godse lewens, maar ons lees hier van Jona, waar hy natuurlijk rebelleer, waar hy opstaan, en hy sê maar hy wil nie in hierdie werk gaan doen, hy wil nie in Godse wil wees eindelijk, en hy kom tree in rebellie op, en God is besig om hom te disciplineer, hy kom deel met hom, waar Jona omkeer na ervaring van belydenis, ervaring van toewyding, om aan God oor te gee, en werklik een genadiglike nuwe begin te mag ervaar, en daarin deel te wees, sien en lees ons hier in hoofstuk 2. Ek glo sonder twyfel, dat Jona het verwag dat hy gaan sterf, daar in die see, maar toe hy op 'n plek is, en dalk wil ons sê, toe hy wakker word, of toe hy weer mag sien, hierdie groot vis, kan hy dit beskryf, om werklik te sê, wat het werklik daai oomblik gebeur nie, maar die woord beskryf hier, ons lees in die vorige hoofstuk, dat hierdie manne, manskappe het, ons het sondag aan daarby stilgestaan, hulle het nie vir Jona dadelijk oorboord gegooi nie, hulle het eers vir Jona probeer help, want hulle het self ingespring en geroei om die boot of skip te kry na een kant toe van veiligheid, en dit het niks gebaat, en uiteindelik het hulle vir Jona oorboord gegooi, en ons het gedeel daarin sondag aan, dat hulle het op 'n plek gekom waar hy vir die Here gevra het, Here vergeef ons dat hierdie man se bloed, kom ek lees dit net weer vir die vers 14 en 15, toe roep hulle tot die Here en sê, ach Here, laat ons toch nie vergaan weens die lewe van hierdie man nie, en bring geen onskuldige bloed oor ons nie, want u Here het gedoen na u welbehaag. Waar hulle bid, en ek het vir die verwys dan, want hierdie man het nie God geken nie, en hulle het gebid tot Jona se God, en gevra dat Jona se bloed nie op hulle hande mag wees nie, maar dis u wil, dis u werk, en hier gooi hulle vir Jona oorboord, en Jona weet het is sy skuld, en ons lees daar verder in die hoofstuk, Jona beskryf dit, dat hy in die diepstes van die see afgang, die gras, seegrasse wat om sy nek vasdraai, en ek moet vir die sê, ek dink is 'n aardigheid, nou, ek dink maar net aan my kinders, terwyl ons daar in Dwarskersbos geblei het, vir die 9 jaar, as ons see toe gegaan het, of as ons op die strand gaan stap het, gaan ek nou maar my kinders se skandes vir julle uitgee. Johanai hou niks van seegras nie. Sy gil en skree oor seegras, omdat dit haar verstrengel. En daar was baie seegras met rooi gety. En ek wil vir u sê, hierdie gedagte, of hierdie beeld sien ek, Jona, wat afsak in hierdie see. En soos hy dieper afsak, word het donkerder en donkerder. Dis geweldig diep. Die woord sê, na die oorsprong, of die beginplekke van die berge en die diepstes, sak hy af. En hy word verstrengel in hierdie seegrasse. En ek wil vir u sê, dis my eie oortuiging. Ek dink hy het by homself gedink, ek sterf. En uiteindelik roep hy tot 'n lewende God. En hy roep en hy bid. En hy word bewus van hierdie plek waarin hy is. En hy sien hierdie groot vis. En hy het uiteindelik binne in hierdie buik van hierdie groot vis, het hy bewus geword van die genade van God self, en hy begin uitroep en bid tot 'n lewende God. Dat die Heere hom gespaar het, en dat die Heere hom in die diepste van diepste kom uithaal het, letterlik kom uithaal het. En dit was die genade en die goedheid van God self, wat hom gebring het op 'n plek van berou. Dit was God self. God het hom toegelaat, God het hom oorboord gegooi. Ja, die manskappe moes het doen, maar God het het toegelaat, God het hom oorboord gegooi. Jona herken dit dan ook daar in die skrif. Romeine 2 vers 4, of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en langmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie. Jona was op hierdie plek gebring. Tot watter plek toe sou hy verder die goedheid en die verdraagsaamheid en die langmoedigheid en die genade werk van die Here, tot watter punt sou hy dit moes wegdryf en wegstoot? En hy sak in hierdie see af, en hierdie seegras verstrengel hom, en hy is vast, en is om sy nek vastgedraai, en is donker. Tot op watter punt moes hy sak, en in die duisternis en in die donker insak, dat God hom tot bekering wil lei. Dikwels, lieve vriende, tot watter punt moet ek en u gelei word? Watter plek moet ek en u as kinders van God in die diepste en die donkerste afgetrek word en neergetrek word? Ek wil ons eie toe doen. En God is, wanneer ons weet, ons is kinders van God, liewe vriende, wil ek vir u sê, hy is daar. Dis nie dat hy verwyderd is van ons, jy ons voel daar die oomblik, en ek glo soos Jona, verwyderd en in die duister en verstrengel, en hy voel verwyderd. En dikwels voel ons so. Maar nog is God se goedertierenheid, langmoedigheid, goedheid, oor elkeen van ons, om ons te bring op 'n plek, dat hy ons wil lei tot bekering, dat ons mag omkeer. Ek wil u graag lei vanmôre na die stappe, of die plekke hier in Jona se gebed, wat hy gebid het en uitgeroep het, tot die Here. Ons sien in die eerste, dat hy bid God om God se hulp. Hy bid om God se hulp, daar in die eerste twee verse. En Jona tot die Here sy God gebid, sy die ingewande van die vis, en gesê, uit my benauwdheid het ek die Here aangeroep, en hy het my verhoor. Uit die binneste van die doderyk het ek geroep om hulp, hy het my stem gehoor. Nou, daar is baie met die kommentaarskrywers en verwysinge, is daar baie kommentaar omtrent hierdie eerste twee verse, liewe vriende. Daar is wel mense wat sê dat Jona was dood. Hy was letterlik dood. En wanneer ons hier lees, dan sien ons ook dat hy beskryf word, vanuit die binneste van die doderyk het ek geroep om hulp. Dat Jona dit beleef het, vanuit die doderyk, vanuit die benauwdheid wat hy kom roep. Nou, ek wil nie vir u kom sê, Jona was dood. Ek kan dit nie werklik vir u sê en werklik met u deel nie. Wanneer dit die woord vir ons sê en vir ons leer, dat ons sterf eenmaal, maar God is by magte om ons weer op te rig. Ons weet het. Maar liewe vriende, hoe dit mag wees, Jona is afgetrek in hierdie uiterste, in hierdie doderyk, en dat hy vanuit hierdie doderyk, vanuit hierdie uiterste, kom roep hy om hulp. Ons lees daar in vers 17, en die Here het 'n groot vis beskik om Jona in te slik. En Jona was 3 dae en 3 nagte in die ingewande van die vis. Liewe vriende, nou vers 1, kom roep of hierdie gebed van Jona, Jona tot die Here sy God gebid. Liewe vriende, dit gee vir my hierdie gedagte. Jona was hier in hierdie ingewande van die vis vir 3 dae. En uiteindelik, toe hy kom tot die bewuswording van Godse genade, roep hy tot die Here. Roep hy. En ek wil vir u sê dit, sommige mag sê dit is 'n feit, anders sê is 'n fabel. Dit het werklik gebeur. Anders sou dit nie in die woord van die Here opgesteken gewees het nie. Dit het werklik gebeur. Jona was in die buik van hierdie vis. En ons mag redekabel, was hy in 'n bonneltjie opgewees, kon hy, was hy so groot dat hy kon staan in hierdie vis. Ons kan elke een ons eie idee en ons eie beeld skep. Ek wil vir die sê, ek glo, hy kon beweeg daar in daardie buik van daai vis. En hy het tot werklik op 'n plek gekom waar hy die Here gesoek het. Die genade van die Here geroep het. Die Hebreëse woord sê net vir ons, Jona het gebid in die Hebreëse woord. Nou wanneer ons lees, in hoofdstuk 2 vers 5 en sowel vers 7, waters het my omring tot aan die siel toe, die vloed was rondom my, seegras was om my hoof gedraai, vers 7, toe my siel in my versmag het, het ek aan die Here gedink en my gebed het tot u gekom in u heilige tempel. Dan is dit duidelik dat Jona gebid het, toe hy selfs in die waters was, toe hy afgesak het in die see, in die dieptes, in sy siel in versmag het, lees die woord daar, toe hy met die seegras verstrengel geword het, het hy alreeds gebid en uitgeroep tot die Here. En dit is belangrik om te sien, hier, sy gebed is gebore vanuit een plek van beproeving, en nie uit verlange om te bid nie. Uit beproeving het hy een begeerte en een verlange gehad om te bid, in die omstandighede, het hy geweet, waar is my toevlug? My toevlug is alleen na die Here. Alleen tot God kan hy roep, in hierdie beproeving, in hierdie verstrengeling, wat hy vastgevang is, roep hy uit tot die Here. Dis nie, omdat hy 'n verlange of 'n begeerte gehad het om te bid nie. Uit benoudheid, uit beproeving, is hy gerig daartoe om te bid. Dan is dit vir ons elkeen van ons nog beter, om eerder uit te roep tot die Here en te bid, liewe vriende, ongeag wat die drijfrede vanmôre mag wees, ongeag wat die geboorteplek mag wees vir my gebed, wat ek bid, maar is eerder beter om te bid, eens wat die rede daar mag wees, wat die drijfrede, maar om altyd op 'n plek te wees om te bid, want wanneer die beproeving kom, of wanneer die toets kom, wanneer die moeilike tyd kom, dan weet ek om te bid, dan weet ek waarheen is my toevlug, eerder as om dan in benoudheid te wees, eerder as om dan eers te moet leer om te bid. Liewe vriende, ek twyfel soms of kinders van God se gebed altyd met suiwer motiewe is. En ek wil myself nie hier uitsluit nie, hoe dikwels moet 'n mens self op 'n plek kom te sê, o, genade, waarom bid ek hierdie goeders? Oor ons self kry, dan kom ons op 'n plek, ons bid, Here, as U vir ons hierdie dinge doen, Here, dan sal ek hierdie, en wat is ons motief? Dis vir ons eie vooruitgang, dis vir ons eie voordeel, dis vir ons eie baat, dis vir ons eie selfsug, wat ons besig is om te bid, en soveel keer is kinders van God se gebed, gedryf deur hierdie eie selfmotiewe, die eie begeertes, en God se rigting is nie altyd dieselfde nie. Godse rigting en Godse begeerte dat ons met hom mag deel, is nie altyd dieselfde nie. Dis toch dat al het Jona hier gebid, was hy nog nie 100% tevrede met Godse wil nie. Hy was nog nie 100% tevrede. Die Here wil hê, ek moet na Ninive toe gaan. En hy sal onthou, hy het gaan lê in die romp van die boot en gaan slaap. En hy was nog nie tevrede. Hy het vir die werkers gesê, gooi my oorboord, dis ek, dis waarom hierdie storm op die see is, en hy het gebid, Maar hy was nog nie 100% met die Here nie. In hoofstuk 1 het hy weggevlug van God se wil, want hy was nie tevrede daarmee om hier in hoofstuk om hier met die mense te mag deel nie. En hier in hoofstuk 2 vlug hy na God uit benoudheid vir sy lewe. Hy roep, Here, ek is dis wat hy daar gesê nie, maar op 'n plek, Here, ek sterf. Help. Dikwels is die mens vandag tog net so. Dat hulle alleen God se wil vir hulle lewens soek wanneer hulle binne noodgeval verkeer. Wanneer hulle in nood is, wanneer daar stryd in die lewens is, dan roep ons. Wanneer daar dinge verkeerd gaan in my lewe of in my verhoudinge of in dinge rondom my elke dag lewensomstandighede, as dit nie gaan soos ek dit beplan, as dit net vir 'n oomblik buite my normale routine of buite my kom ek sê dit vir u in die Engels, as dit net buite my comfort zone beweeg, dan is ek eerste, dan vlug ek en dan keer ek tot die Here, dan roep ek. Toe die Here toelaat dat die bootse manskappe vir Jona oorboord gooi, het hy vir Jona net weer teruggebring na die plek, om weer vir 'n oomblik te mag ervaar, wat die inwoners van Ninive daardie oomblik gevoel het. Om in benauwdheid en hopeloosheid te sterf. Die Here laat het toe, liewe vriende, dat hy vir 'n oomblik moes ervaar. Wat beleef Ninive? Ninive was in nood, ons het sondag aand daarna verwys, en Ninive het vir Jona nodig gehad, net soveel as wat Jona vir Ninive nodig gehad het. En vir 'n oomblik ervaar Jona die toestand en die benauwdheid van Ninive. Hulle was hopeloos. En God hoor die hulpgeroep van Jona. En onmiddellik keer hy tot Jona en red hom. Ek het al baie keer gedink, liewe vriende, hoe wonderlik is die Here nie. Hoe wonderlik en genadiglik groot is die Here nie. Weet u, in hierdie oomblik, glo ek, is daar miljoene mense wat in een oomblik uitroep in gebed tot die Here. Hier waar jy sit, praat die Gees van God met u en u roep tot die Here, u vra vir die Here in benoudheid, Here, my dinge vir die week wat voor lê, Here, ek my aandag is weg, Here, ek wil my fokus rig op die woord. Ek wil luister dit wat Dominee sê. En elke een van u is besig om met die Here te deel in die hart en in die gemoed, en net so in 'n volgende gemeente, net so op 'n volgende plek, en net so in 'n volgende land, in die uiterste van hierdie aarde, is daar mense, miljoene mense, wat in hierdie een oomblik met die Here praat. En hoe groot is die Here, dat hy elke een in sy besondere benoudheid, elke een in sy besondere behoefte, en begeertes, kom spreek hy aan, kom deel hy, met groot respek, liewe vriende, as die Here op daardie oomblik besig was met iemand anders, en ou Jona sak in hierdie water af, en al hierdie goeders om sy nek verstrengel, en hy sak al dieper, en God was te besig om met hom te deel, wat het van Jona geword? Maar God het gehoor. En ek denk baie keer so, my eenvoudigheid, denk ek, hoe wonderlik is die Here, om almal se gebede te hoor. In die inslag, in oomblik, hoe wonderlik, die Here hoor ons hulp geroep, en ek en u moet nooit dink, dat die Here is te besig, om my hulp geroep te hoor nie. Ons sien verder, Jona aanvaar Godse disciplinering, daar in vers 3, Jona aanvaar Godse disciplinering, u toch het my in die diepste gewerp, in die hart van die see, so dat die stroom my omring het, al die bare en die golwe het oor my heen gegaan. Dit was nie die manskappe wat Jona in die see gewerp het nie. Ja, hulle hande was nodig om hom net te stoot, dat hy toch net in die water moet kom. Maar God het hom in die dieptes gewerp. God het hom in die dieptes gewerp, liewe vriende, toe Jona bid tot die Here, al die bare en al die golwe het oor my gegaan. En Jona beleef dit, is letterlik. Hierdie golwe van hierdie storm kom slaan oor hom, al die bare kom slaan oor hom, hierdie gras, seegras is sluk hom in. Toe aanvaar hy, dit is God wat hom disciplineer. Waarvoor? Vir sy ongehoorsaamheid, vir sy rebellie teen God, want hy het nie baie lang van hier, baie lang terug, die, het hy teen God gerebelleer. God het 'n plan vir hom gehad, en hy het self gekies, Here, ek wil nie die plan volg nie, ek keer om. Daar is genoeg geld in my broeksak, en ek gaan self my fooi betaal, om op hierdie skip te klim, en ek gaan nie Ninive toe nie, ek gaan ander rigting. Hy het gerebelleer teen Godse plan, en hy besef skielik, dis God wat hom disiplineer. Vir Jona was dit so, vir elkeen van ons vandag nog, hoe ons reageer teenoor Godse disiplinering in ons lewens, bepaal hoeveel ek en u daaruit sal put. Liewe vriende, as God met u deel, as God dinge met u kom deel, dalk moet ons seer kry, en ek wil dit nooit hê vir u nie. Ek bid vir u en ek bid vir my huis, liewe vriende, dat die Here met ons sal praat deur die woord van God self. Want weet u wat, waarvoor is ek bang? En ek sê dit vir u, ek is altyd bang, Here, wat moet u toelaat oor my lewe, of vir my vrou, of my kinders, of mense, vir wie ek omgee, wat moet daar toegelaat word, so dat u my sal bring op 'n plek, dat ek mag luister wat u vir my sê. Daarom, liewe kind van God, gee toe en gee ag, wanneer God deel, wanneer hy disiplineer, en wanneer hy praat, reageer op Godse stem. Vir u lees, jy kan saam met my vinnig daarin blaai, Hebreërs 5 ach, jy verskoon toch Hebreërs 12 Hebreërs 12 vers 5 hoeveel ek en u mag put uit dit wat die Here deel volgens Hebreërs 12 vers 5 tot 11 is daar verskillende opties hoe ons kan reageer teenoor Godse disiplinering oor ons lewens. Ek lees met u daar die paar verse vers 5, Hebreërs 12 vers 5 tot 11 En jylle het die vermaning heeltemal vergeet, wat tot jylle as seun spreek. My seun, ag die tuchtiging van die Here nie gering nie, en beswyk nie as jy deur hom bestraf word nie. Want die Here tuchtig hom wat hy lief het, en hy kastei elke seun wat hy aanneem. As jylle die tuchtiging verdra, behandel God jylle as seuns, want wat seun is daar wat die vader nie tuchtig nie. Maar as jylle sonder tuchtiging is, wat allemaal deelachtig geword het, dan is jylle onechte kinders en nie seuns nie. Verder, ons het ons vaders na die vlees as kastijders gehad, en ons het vir hulle ontzag gehad, moet ons nie veel meer aan die vader van die geeste onderworpe wees en lewe nie. Want, hulle het ons wel een kort tydjie na hulle beste wete getuchtig, maar hy, tot ons bes wil, so dat ons sy heiligheid kan deelachtig word. Nou lyk elke tuchtiging of dit op die oomblik nie een saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Later lewer dit echter een vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Terwyl die daar oophou. Vers 5 Ons kan Godse disiplinering verwerp of daarteen veg. Daar in vers 5, en jylle het die vermaning heeltemal vergeet, wat tot jylle seun spreek. Ons kan teen het veg en opstaan. Ons lees verder, ons kan onder hierdie tuchtiging of disiplinering beswyk, of flauw val. Vers 5, my seun, ag die tuchtiging van die Here nie gering nie, en beswyk nie. Ons kan of beswyk, ons kan heeltemal flauw val oor hierdie tuchtiging. Ons kan sien verder, ons kan hierdie disiplinering teenstaan en so sterker of groter disiplinering aanvaar van God af. Selfs die dood wat daarin opgesluit mag wees, daarin vers 9. Verder, ons het ons vaders na die vlees as kastijders gehad en ons het vir hulle ontzag gehad. Moet ons nie veel meer aan die vader van die geeste onderworpe wees en lewe nie? Ons kan selfs die dood, selfs ons lewe kan geneem word in die disiplinering. Of ons kan aan die Here oorgee en sterk word in geloof en liefde, volgens vers 7. As jylle die tuchtiging verdra, behandel God jylle as seuns. Want wat seun is daar wat die vader nie tuchtig nie. Ons kan dit neem as in geloof oorgee. Disiplinering van God is vir elke kind van God dit wat oefening is vir die atleet. Ons word daarin geoefen wanneer die Here ons disiplineer. Ons word sterker, volgens vers 11. En nou lyk elke tuchtiging of dit op hierdie oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar die droefheid later lewer 'n vredevolle vrug van regverdigheid, hy wat daartoe geoefen is. Dit werk vir ons oefening in ons geestelike lewe. En dan verder die tuchtiging, dit stel ons in staat om die wedloop te voltooi en God se wil te bereik. Volgens vers 1 en vers 2 van hoofstuk 12. Daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê, die sonde wat so ook maklik omring, en met volharding die wedloop wat voor ons lê. Die oog gevestig op Jesus, die leidsman, die voleinder van die geloof, wat vir ons die vreugde van hom voorgehou is, en dit wat daarop volg. Dit tuchtiging van die Here lei ons en stel ons in staat om die wedloop te voltooi. As ek en u ons kinders tuchtig, liewe vriende, as ons daar die ou bloeitjies vat en ons vat hulle badkamer toe, ons slaan hulle nie dood nie, maar ons gaan tuchtig hulle. Dit maak hulle beter mensies. Dit maak hulle om die wedloop te voltooi vir beter volwasse worden. Dis wat die Here doen met ons. Dis waarom die Here dit met Jona kom doen. En dan in vers 8, dan kan ons maar net sê, die feit dat die Here hier vir Jona tuchtig, is vir ons 'n bewys dat Jona God se kind is. Hebreërs 12 vers 8, dat hy die Here se kind is. En die Here disiplineer, sodat ons vrug mag geniet, in vers 11. Van Hebreërs 12, dat ons vrug mag geniet. Wat het Jona geniet? Hy wil nie vooruit hardloop nie. Maar toe Jona uitgespoeg is deur hierdie vis, en ons gaan daarby stilstaan, vorentoe as dit die Here se wil is, ons mag 'n erge beskrywing hê oor Jona toe hy uitgespoeg is. Maar toe hy uitgespoeg is, het die Here hom gebruik, en hy die vrug van die tuchtiging geniet, die disiplinering. Dis waarom ek en u bid, aanvaar die Here se disiplinering. Ek haas my liewe vriende, Jona het vertroue gehad in God se beloftes. Jona het vertroue gehad in God se beloftes. In Jona hoofstuk 2 vers 4 tot 7 kan jy gaan lees. Jona was nie net in een rigting op pad, laar en laar in hierdie see, dieper en dieper nie. Liewe vriende, of hy verskoon, hy was in die vlees en in die mens was hy dieper en dieper. Maar die Here het hom opgerig om hierdie vrug te kom geniet. Ons kan sê hy het reeds begin wegsink toe hy van God probeer wegvlug het, al dieper in die duister. Wanneer jy jou rug op die Here draai en op God se planne, liewe kind van God, God het vir jou 'n plan. En jy keer jou rug op God se plan, begin jy wegbeweeg en dieper weg in die duister. Weg van God af. En Jona se redding kom toe hy sy vertroue in God se belofte kom stel. Die belofte gemaak teenoor die volk, wanneer enige een na die tempel sou kyk. 1 Konings 8 vers 38 en 39, enige gebed, enige smeking, wat enige een van die hele volk Israel sal doen, as elkeen die plaag van sy hart ken, sodat hy sy hande na hierdie huis toe sou uitbrei, wil u dan hoor in die hemel, die vaste woonplek, en vergewe en handel, en elkeen gee volgens sy wee, u wat sy hart ken, want u elkeen ken die hart van al die mense kinders. Ek lees vir u daardie vers, liewe vriende, want ons lees hier in Jona 2, waar Jona verwys, daar in vers 7, toe my siel in my versmag het, het ek aan die Here gedink, my gebed het tot u, by u gekom, in u heilige tempel, en hy rig sy gebed tot hierdie heilige tempel, want hy roep, 1 Konings 8 vers 38 en 39, as die kinders van God hulle hande uitbrei na hierdie tempel, sal hulle gehelp word, sal God tot hulle keer, en hy weet, dis alleen die Here, en hy roep uit op hierdie belofte, hy het vertroue gehad in die belofte, liewe kind van God, as die Heere vir u beloftes gee, roep uit in gebed, op grond van daar die beloftes. In die laaste gedagte, Jona gee oor aan God se wil. Jona gee oor aan God se wil. Vers 8 en 9, die wat nietige afgode vereer, verlaat die een wat vir hulle goedertieren is. Ek daarenteen sal aan die offer met 'n stem van lof, wat ek beloof het, sal ek betaal. Die heil behoort aan die Here. Liewe vriende, hier gebeur het dat Jona herken. Hy herken, Here, daar was afgode in my lewe wat geroof het dat ek die seën van God kon ervaar. Daar was dinge wat ek vir 'n oomblik en vir 'n wyle groter geag het, groter gemaak het. 'n afgod, liewe kind van God, liewe mens vanmôre, is enige iets wat u verwyder van God. Enige iets wat u wegdryf van die Here. Enige iets wat u wegdryf van die gehoorsaamheid van God, dit wat hy van u verlang. Een so hindernis in Jona se lewe was sy patriotisme vir sy volk. Sy patriotisme. Hy het geweier om die evangelie te gaan verkondig aan daardie Assiriërs wat opstaan teen sy volk. Daardie Assiriërs, Here, hoe moet ek gaan om te gaan deel? Hoe moet ek my gaan neerbuig? Hoe moet ek hierdie werk gaan doen? En weet jy wat, liewe vriende, jy sal ook sien dat Jona het sy eie reputasie probeer beskerm. Jona hoofstuk 4 vers 2 sê, toe bid hy tot die Here en sê, ach Here, ek het dit nie gedink terwyl ek nog in my hart was nie. Daarom het ek tevore na Tarsis gevlug, want ek het geweet dat u 'n genadige en barmhartige God is, lankmoedig en groote goedertierenheid, een wat berou het oor die onheil. Hy het nie gedink, ach Here, ek het dit nie gedink terwyl ek dit nog in my hart, in my land was nie. En op daardie tydstip, liewe vriend, hy gedink aan sy eie reputasie. Maar Jona kom sluit sy gebed deur 'n eed en belofte wat hy maak. Here, as u my oprig, sal ek vasstaan. Sal ek op hierdie werk vasstaan. Daar in vers 9. En Jona beloof die Here dat hy sal in die tempel die offer bring. Hy sal lofsang sing van groot dankbaarheid teenoor die Here as hy hom kom red, as hy hom kom help. Hy sal in dankbaarheid 'n offer bring daar in die tempel. Ons weet nie watter ander beloftes hy aan die Here gemaak het nie, liewe vriende, maar een was verseker. Hy sal na Ninive gaan en hy sal die woord van die Here gaan predik. Dit was een van die beloftes. Psalm 66 vers 13 en 14. Ek sal met brandoffer in die huis ingaan. Ek sal u my geloftes betaal. Wat my lippe geuit en my mond uitgespreek het toe ek benoud was. Dis die plek waar ek en u moet staan. Ek sluit af, liewe vriende. Wanneer ons 'n belofte maak aan die Here in daardie tye van benoudheid, in daardie tye van beproeving, dat ons ook soos Jona en soos hierdie psalmdigter op 'n plek sal wees. Here, ek sal die brandoffers wat ek in die huis inneem, die geloftes sal ek betaal. Dit wat ek op my lippe geuit het, dit wat ek met my mond uitgespreek het, dit wat in my hart was, Here, sal ek aan u trou bly. Hoeveel maal maak ek in u beloftes? Liewe vriende, wanneer ons wegkeer van God se wil, ek is klaar. Wanneer ons wegkeer van God se wil vir ons lewens, dat ons op 'n plek mag wees en gebring mag word om uit te roep tot die Here. Dikwels kos dit dat ons mag regmaak, Here, ek het verkeerd gemaak. Here, ek het verkeerd gemaak. En ek wil werklik by u pleit, liewe mens, moenie toelaat dat dit so ver mag gaan soos in Jona se lewe dat hy in hierdie uiterste moet neergetrek word. Dat u moet beleef hierdie duistere kuil waarin u ingetrek word, die seegrasse wat u in verstrengel word, wat u in die doderyk ingetrek word, voordat u ag gee op God se dissiplinering nie. Gee ag op God se dissiplinering, wanneer hy deur sy woord met u deel. Bid tot God, roep tot God om hulp, hy is daar. Wees getrou aan die Here. Ook is dit die sentrale boodskap in die woord van die Here. Die redding vir die siel van die mens is net by die Here alleen. Mag die Here vir ons help, liewe vriende. Mag hy vir u en my lei. Ja, soos ons verlede week gesê het, mag Jona vir ons 'n nuwe waarheid word en opwek in ons harte en ons lewens. wanneer ons weer Jona lees, of wanneer ons weer van Jona hoor, om te mag weet, Jona, die boek Jona gaan nie oor die vis nie, dit gaan nie oor Jona nie, dit gaan nie oor Ninive nie, dit gaan oor God, dit gaan oor Godse werk in ons levens, dit gaan oor God, wat vir ons die hulp en ons uitroep tot hom is. Mag die Heere vir ons daarin help. Amen. Kom ons sit dit so aan buig ons die hoofde. Heere, baie dankie, dat ons uit Jona se lewe mag leer, onderrig word. Dan dink ons maar net, Heere, ja, dit is nog as 'n voorbeeld vir ons opgeteken. En ek wil vanmôre vir u kom vashou, Heere, vir myself, my huis, Maranatha gemeente, besoekers en vriende, elke een hier teenwoordig, Heere, elke een se lewensomstandighede is anders, elke een se benoudhede is anders, elke een se verlange is anders. Heere, u opdrag wat u aan elkeen gee is anders. Die wil van God vir ons lewens en elke een, ja, dat ons moet heilig moet wees, dat ons rein moet wees. Daarin bly dit dieselfde, daarin roep u ons as kinders van God, maar u wil vir ons lewensgang is elkeen anders. Heere, dis ons verlange vanmôre, dat u vir ons sal vind, Heere, dat ons getrou sal wees in daardie plekke. Heere, dat ons nie tot die uiterste plek gedring en gedwing sal word, Heere, waar ons oorboord gegooi word en waar ons in die duistere afgesak word en waar ons deur die seegrasse verstrengel word nie, voordat ons ag gee op u wil en op u werk in ons lewens nie. Maar Heere, in besonder, dat ons sal ag gee op die woord van God in ons lewens. Dankie daarvoor, Heere, omrig ons elkeen tot 'n plek waar ons u soek vir ons wil, vir u wil in ons lewens. Heere, op 'n plek waar ons in gebed tot u nader u soek en u vertrou en mag u alleen in ons lewens en deur ons lewens verheerlik word. Mag u die sentrale punt, sentrale werking wees. En ons eer u daarvoor, Heere. Ons aanbid u vir die groot genade. Amen.